blagoslov svima. Lijepo da smo se skupili u miru, da imamo nešto što vjerujemo da Bog ima za nas danas i svoje riječi, da možemo odvojiti jedan dan, sjetiti se na Kristovog uskrsnuća i zahvaliti Gospodu za sve ono što je On učinio u našem životu. Vjerujem da Bog prebiva u slavljenju svog naroda, tako da kad slavimo Boga, moram priznati da mi je jako drago kad dođu brat Igor i Dejan i drugi prije službe tamo pjevaju, uživaju, pjevaju baš pjesme koje je lijepo slušati, da neko dođe gladan da slavi Boga, da mu to nije obaveza, nego i srca to radi, neka Gospod blagoslovi. Imamo brata Milana s nama nakon jednom mjesec, dva dana. Brate Milane, hoće se pomoliti, može na početku. Amen.
Gospode, hvala ti na ovom danu i na ovoj nedjelji, gdje ćemo tebe slaviti na ovom.
Amen.
Za Bog služim, Gospode. Blagoslovi svaku riječ koja kroz tebe dolazi, Gospode, na brata Jonija koji ima službu danas. Da ova služba bude na blagoslovi, da izađemo promijenjeni iz ove službe.
Amen.
U kojim vremenima živimo, Gospode. Svjesni smo sve, svjesni smo otkrivenja, svjesni smo poruke koje si nam poslao preko brata Branka, da su ovo doista posljednja vremena.
Amen.
Što se tiče imamo prilike vidjeti i potresi, vulkani, svega i svašta se dešava po ovom svijetu. Zaštiti ovo svoje stado malo, Gospode.
Amen.
Svih kukova i nevjernika i svih onih koji ga napadaju, Gospode. Neka bude svakome po želji srca, Gospode moj, po vjeri, ispuni svaku želju srca svih nas tu koji jesmo, Gospode moj, da ti možemo služiti gdje god da se nalazimo, kud god da idemo i gdje god da su naši putevi, Gospode. Isto te molim za zdravlje sestre Gordane, dotakli se, Gospode.
Amen.
Samo reci riječ, Gospode, u njen život i prošle su muke naše sestre Gordane, koja danas, nažalost, nije sama tu, ali je ispred svog laptopa, taj sveti pozdravljamo svi skupaj.
Amen.
Gospode, hvala ti još jedan put na ovom nedjelji, na ovom blagoslovu, na svim dobrima koji imaš za nas i neka brati oni povede ovu službu po tvojoj ljubavi, Gospode. U ime Isusa Krista.
Amen. 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 Amen.
Thank you. Thank you.
govorimo o svetom tlu, ne govorimo na ovoj zemlji, jel tako, na kojoj stojimo ili na ovom podu, nego prvi dio zemlje koju je Bog posvetio je ovo naše tijelo, jel tako, da će na kraju onda posvetiti ostatak zemlje. Pokazao je na jednom malom primjeru da je od ove griješne i pale zemlje u kojoj mi živimo nastanio se Duh Sveti i da će sada tako, kad očisti ovu zemlju, nastaniti i samo sa svojom nevjestom na toj zemlji i prebivati samo on i nevjesta na svetom tlu, jel tako? I sad dok težimo tom trenutku koje je sve bliže, uzmemo Božju riječ i pročitajmo u Mateju 27. poglavlje, 11. stih. Matej 27, 11. stih do 26. I sada Isus pred upravitelja i upita ga upravitelja: jesi li ti kralj Židova? A Isus mu reče: ti kažeš. I dok su ga svećenički glavari i narodne starješine optuživali, ništa im, odnosno ništa nije odgovarao. Tada mu Pilat reče: ne čuješ li koliko toga ovi svjedoče protiv tebe? I ne odgovori mu on ni na jednu riječ. Tako da se upravitelj silno čudio. A za taj blagdan upravitelj je običavao narodu pustiti jednog uznika kojega bi htjeli. Upravo tada su imali znamenitog uznika zvanog Baraba. Stoga im, kad bijahu okupljeni, Pilat reče: koga hoćete da vam pustim, Barabu ili Isusa zvanog Krist? Jer je znao da su ga predali iz zavisti. Dok je sjedio na sudačkoj stolici, poruči mu žena: nemoj imati ništa s tim pravednikom, jer sam danas u snu mnogo pretrpjela zbog njega. Ali svećenički glavari i starješine nagovoriše svjetinu da zatraži Barabu i pogubi Isusa. Odgovori upravitelji i reče im: kojega od te dvojice hoćete da vam pusti? Oni rekoše: Barabu. Reče im Pilat: što onda da učinim s Isusom zvanim Krist? Rekoše mu svi: razapni ga. No upravitelj reče: zašto, što je zlo učinio? Ali oni još jače povikaše, rekavši: razapni ga. Kad Pilat vidje da ne može ništa, nego nastaje sve veći metež, uze on vodu i opra ruke pred svjetinom, rekavši: ja sam nedužan od krvi ovog pravednika, vi vidite što ćete. I odgovorim sav narod i reče: krv njegova na nas i na našu djecu. Tada im on pusti Barabu, a Isusa kad ga izbičeva, preda da ga se razapne. Daj Gospode Bože, dolazimo pred tebe, Gospode, i pogotovo te molim za sebe, ali za sve prisutne, sve koji budu slušali ovu propovijed, Gospode, da ti stupiš na scenu. Molim te, Gospode, da ukloniš sve ljudsko, sve prepreke koje bi stale na putu u mom životu, mojoj ljudskosti, Gospode, da me ti upotrijebiš i da uzmemo nešto što si mi, Gospode, pokazao kroz ovu poruku iz svoje riječi, da to uspijem podijeliti onako kako želiš da to podijelim, Gospode, da ljudi to vide, da im bude blagoslovljeno, Gospode, i da zaista ono što je brat Milan rekao, moliti da odemo odavde drugačiji ljudi, da odemo odavde drugačiji kršćani, Gospode, da odemo odavde je odlučni da ćemo služiti tebi, Gospode. Prosti nam sve grijehe, potrijebi nas, Gospode, da čujemo i da budemo blagoslovljeni, da budemo izgrađeni, Gospode, prema onom savršenom liku koji ti imaš pripremljen za nas. Molimo te u ime Isusa Krista. Amen.
Amen.
Amen. Možemo sjesti. Ne znam, ako ste primijetili, sad zadnji put kad je bio brat Uroš, propovjed koju on imao, naravno, nismo se dogovarali o tome što će brat Uroš propovijedati, niti o tome šta mi propovijedamo, ali potpuno neovisno. Bog mu je stavio na srce da govori na temu o kojoj smo mi pričali možda 2 ili 3 tjedna prije. I onda na neki način vi imate neke periode kad promatrate nekoga kad nešto propovijeda ili kad nešto proučava, gdje koju god temu da uzme, koji god primjer da uzme, Bog uvijek vrati na istu stvar. I onda, vjerojatno je to, ne vjerojatno, nego sigurno, ima nešto što Bog želi poručiti ljudima koji to slušaju, jer ja vjerujem da i ostali propovjednici, ali ja ne proizvodim službe na taj način što da bi sjeo i rekao: nisam dugo govorio o tome, ajde da nađem nešto na tu temu ili da kažem, htio bi to i to tako reći, pa ajde da složim citate, da to onda izrazim na taj način i da nešto poručim. To je bilo nešto što bi ja rekao kao da proizvodim propovjedi. Makar kod mene propovjedi nastanu na taj način da slušam proroka i slušam i zapisujem bilješke. I onda u jednom trenutku jedna rečenica ili jedna misao me dotakne u srcu i oko toga nastane cijela tema o onome o čemu ću govoriti taj put. I sad postoji jedna propovjed koju sam dugo vremena zaobilazio ili nekako nisam se zadržao na njoj, a zove se Što ću učiniti s ovim Isusom koji se zove Krist. To je ono što je Pilat pitao ovdje u svjetinu, rekao je, a što da učinim s ovim Isusom koji se zove Krist. Branham propovjeda tu propovjed dva puta, 63. i 64. godine, na kraju 63. i početkom 64. I to je jedna od mojih, nakon što sam je ovako detaljno poslušao kao zadnji put, jedna od mojih omiljenih propovjedi. Propovjed je prevedena i u korekcije i čim izađe vani, ako niste, poslušajte, ili ako znate engleski, poslušajte tu propovjed. Tu prorok kaže neke stvari, možda nije u pitanju da ih ne znamo, ali način na koji ih kaže, i ja ne znam, ja sam pravio bilješke od te propovjede dok sam slušao, nekih 20 stranica bilježaka sam napravio. I dok sam slušao tu propovijed, u jednom trenutku mi je došao i naslov za današnju temu u kojem ja uopće neću stići pričati. Zašto? Zato što još uvijek nemam tu propovijed, ali vjerujem da od Boga došao naslov i vidjet ćete da naslov ima zaista smisla. A naslov je Pola sata tišine u Pilatovoj sudnici. I ja kad sam dobio taj naslov, ja sam mislio da ja sam bio tako sretan i oduševljen da sam, ja mislim, čak i onako napravio pauzu i rekao, meni je naslov dosta. Ako ne dobijem propovjed, naslov mi je dovoljno. I vidjet ćete da je naslov, oni koji znaju malo dublje poruku, znaju za sedmi pečat i znamo da tamo u sedmom pečatu Biblija kaže da je nastala tišina pola sata. I inače intrigira vjernike taj sedmi pečat, s obzirom da živimo njegovo vrijeme i mnogi ljudi onako imaju problema da shvate šta je sedmi pečat i onda vam Bog nekako kroz poruku da primjere tog sedmog pečata u nekim drugim situacijama i onda nam se slika posloži. I ako pogledate tu situaciju i ovu situaciju, vidjet ćete da tamo ne nalazimo ništa i ovdje ne nalazimo ništa da je rečeno, nalazimo tišinu. I naslov, znači naslov, ja neću danas stići govoriti o tome, nadam se ako se molite za mene, da ću u jednom sljedećih puta, možda sljedeći ili onaj iza, govoriti na tu temu o pola sata tišine u Pilatovoj sudnici. A danas želim reći neke stvari koje je prorok rekao u toj propovjedi i danas će biti ne samo uvod za to što želim govoriti, ako Bog da da govorimo, ali želim izdvojiti neke stvari iz te propovjedi koje su jednostavno nevjerojatne kako ih prorok kaže. Kaže prorok ovako, kaže priroda i povijest se ponavljaju. I kaže priroda povijesti se ponavlja. Kaže, jer priroda nastavlja uvijek isto. Znači, stabla uvijek isto rastu, povrće uvijek raste isto, cvijeće, zemlja se okreće uvijek isto. Znači, ne znam, imate, svake godine imate proljeće, svake godine imate ljeto. Znači, ako pogledamo prirodu, vrijeme se ponavlja. Znači, ponavlja se. Proljeće će se ponoviti, ljeto će se ponoviti, vrijeme će se ponoviti. I onda što pomate, onda prvo kaže ovako, kaže, a priroda svakog vremena se proizvodi ponovno ili se reproducira. I ta tema ili ta sintagma, kad se zadržite na njoj i razmislite, govori o prirodi vremena, prirodi nekog doba. Kaže, i kad nađemo jedno doba u povijesti i prepoznamo to doba, prirodu tog doba, ponovo onda znamo šta će se desiti. I Biblija je upravo takva knjiga. Ona je zapisala neke događaje, ali od svih događaja koji su se dogodili, Bog je dao ljudima nadahnuće da zapišu samo neki. Znači, mi ovdje nalazimo sudnicu i nalazimo Isusa u Pilatovoj sudnici. Nalazimo, recimo, detalj da je njegova žena imala san i da je upozorila njega da nema ništa, da pusti Isusa na miru. I onda možda je bilo masu nekih drugih situacija. Mi ne nalazimo šta je Pilat jeo taj dan. ne nalazimo neke druge situacije, ne nalazimo kako je Pilat bio obučen, ili ne nalazimo masu nekih detalja koji nisu bitni. Ali ono što je bitno, Bog je pustio da se zapiše u njegove riječi. Zašto? Zato što će se to ponoviti. Znači, ono što pročitam u Bibliji je zapisano ne samo zato što se desilo, nego zato što će se nekad ponoviti. E sad, da bi ja prepoznao kad će se to ponoviti, ja bi morao biti prorok, a ja to nisam. Znači, da ja prepoznam neki događaj, da ga smjestim ponovo u neko ono vrijeme, tu treba prorok. Prorok je taj koji može povezati te stvari. Recimo, kako prorok uzme, ne znam, uzmete Abrahama i Saru i on prepozna da su onaj detalj, da su oni bili pomlađeni i onda vrati se natrag i kaže, to je presvjeka našeg vremena. Ja sam mogao to pročitati, jer masa ljudi je to čitala tisućama godina i nisu uhvatili tako jednu očitu stvar. Tako. E sad će Bog da proroku da vidi jedan događaj i onda da mu da ga vidi kad se ponovno ponavlja. Evo što prorok kaže. Kaže, priroda svakog doba se proizvodi ponovo ili se reproducira odraz prirode koja je bila prije njega. I kaže, danas mi nalazimo sebe da stojimo na istom mjestu. Govori o ovom istom mjestu o Pilatove sudnici. Kaže, mi stojimo na sličnom suđenju ovog jutra. Kaže, diljem svijeta na suđenju. Znači, prvo kaže, ovaj događaj je govori o našem vremenu. Ovo suđenje se ponavlja. I mi stojimo danas u Pilatovoj sudnici. I ako možete sad zamisliti ove detalje koje smo pročitali, idemo pogledati i vidjeti ko je to Pilat danas. Idemo pogledati i vidjeti ko je to Baraba danas. I kad vidimo, kad nam prorok pomogne da prepoznamo te ljude iz ove priče, prorok će nam pomoći da prepoznamo i budućnost. I na neki način Bog nam je dao Bibliju da kroz ove priče znamo budućnost, na način da nam pošalje proroka, da nam pokaže detalje iz te priče za naše vrijeme, tko su ti ljudi, tko su ti akteri tih priča danas, i onda znate kako će biti kraj svakoga od njih. Kaže, mi stojimo na sličnom suđenju ovog jutra, diljem svijeta na suđenju. I kaže, denominacije su odbacile riječ. I kaže, želim da propovjednici koji slušaju ovo, koji su ovdje prisutni ili oni na kazeti, da pokušaju razumjeti ovo sada i ja ću pokušati ovo načiniti jasnije. Kaže, govorim da mi stojimo danas u jednoj drugoj Pilatovoj sudnici. I ako pogledate, u Pilatovoj sudnici nalazimo ljude ili akteri te scene su svi međusobno neprijatelji. Nalazite Židove koji su došli optužiti Isusa. Isus je njihov neprijatelj, ali tako? Nalazite Pilata koji je neprijatelj Židova, jer je on Rimljanin koji je pokorio njihovu naciju. I nalazite Barabu koji je neprijatelj i Židova i Rimljana, jel tako? Židova zato što ne živi po židovskom zakonu, on je ubojica, Rimljana jer je pokušao bunu. Jel tako? I vidite, u cijeloj sceni imate četiri neprijatelja koja su se srela. I nitko sa nikim ne može. A u jednom trenutku u ovoj sceni se događa jedna neprirodna suradnja trojice neprijatelja protiv Isusa Krista. Znači, živimo u vremenu u Pilatovoj sudnici gdje će se ponovo susresti neki stoljetni neprijatelji i oni će oformiti jednu neprirodnu suradnju da progone Krista. I ono što Pilat ovdje kaže, što da učinim sa Isusom zvanim Krist? Znači, Pilat nam tu pomaže i kaže da je, što da učinim sa Kristom? Inače, Krist je pomazanje. Tako. On kaže, što da učinim sa Kristom? Odnosno, sa pomazanom riječu. I prvo u ovoj propovjedi kaže, znači, da je Pilat je pitao, što da učinim sa pomazanom riječu? I, znači, imamo, jedan od aktera te scene je Isus, tad u tijelu, danas pomazana riječ. I sad idemo dalje i pogledamo kako se scena razvija. Kaže, prorok, naša scena počinje ovog jutra u sudnici. Kaže, gdje je Pilat, koji je bio upravitelj, bio pozvan na scenu da postupi i da donese presudu. Kaže, bilo je to rano ujutro. I kaže, još prije nego što je svanulo. I kaže, njega su probudili, uznemirili iz njegovog sna. I on je bio pozvan da dođe i sasluša slučaj ovog čovjeka. Znači, možete zamisliti Pilata kojeg su probudili iz kreveta i sna, da dođe i da sasluša pod hitno slučaj ovog čovjeka i digla se velika buna i veliki metež, da nisu sačekali niti da se on digne ujutro. I kaže, bilo je to vrijeme razapeće našeg gospoda i spasitelja Isusa Krista, a on nije učinio ništa što su mogli naći na njemu. I danas, znači, kad nađemo pomazanu riječ i nađemo ovu scenu u Pilatovoj sudnici, vidjet ćemo da pomazana riječ nije učinila ništa. Da poruka nije ništa kriva. Ali onda Biblija kaže, oni su to učinili iz zavisti. Kaže, čak i Pilat je znao da to rade iz zavisti. Znači, postojaće u naše vrijeme, u ovoj novoj Pilatovoj sudnici, neka zavist prema poruci, prema pomazanoj riječi koja nije učinila ništa krivo. Kaže, to je bilo vrijeme kad je to moralo biti tako. I kaže, prvog za sve postoji neki razlog zašto se dogodi. A razlog što se ovo dogodilo, ovom najvećem čovjeku koji je ikad živio na zemlji i koji je ikad mogao živjeti, razlog što se to dogodilo tako, bilo je što je bilo vrijeme da se to desi. Znači, jedini razlog što se to desilo je što je bilo vrijeme da se to desi. Ako primijetite, Isusa su prije masu puta pokušali uhvatiti židovi i osuditi i nikad se nije desilo, jer nije bilo vrijeme da se desi. I kaže, vidite, to mora biti tako i nema načina da se to izbjegne. I sad, ovo što ja pričam, imam mali problem da li da vam pomalo otkrivam aktere, a možda ćemo ići tako, pomalo otkrivati aktere ove priče, pa onda ovo što kažem će imati na težini. I kaže ovako, mi nalazimo ovdje, u danima našeg gospoda, da ga je crkva već bila odbacila prije nego što je on došao u Pilatovu sudnicu. Znači, prvo ga je crkva odbacila. Znači, oni kojima je bio poslan, vjernici tog vremena, su ga odbacili prije nego što je on došao u sudnicu. I prvo kažem, mi smo sad u sudnici, što znači da je već se moralo desiti, a i desilo se, da ga je crkva odbacila. Kaže, prvo što se desilo, crkva ga je već prethodno odbacila. Kaže, oni su ga odbacili od onog dana kad je njegova služba počela sa prorokovanjem i kad im je počeo govoriti istinu riječ. E sad vidite da se to isto desilo u naše vrijeme. Znači, Isus je bio odbačen onog trenutka kad je počeo prorokovati i govoriti istinu riječ. I poruka je postala odbačena onog trenutka kad je prorok počeo govoriti istinu riječ i kad je počeo prorokovati. Dok god je bilo samo u pitanju iscjeljenje i pokazivanje sile Božje, očitovanje čudesa, znamenja, iscjeljenja, ni Isus, ni poruka nisu bili odbačeni. Ali onog dana kad je on počeo prorokovati, oni su ga odbacili. I sve se to desilo prije Pilatove sudnice. I kaže, oni nisu mogli razumjeti kako on kao čovjek, kako on može poznavati tajne ljudskih srca. Kaže, prorok, to je ono što je njih mučilo, da je on čovjek, a poznaje tajne njihovih srca. To je ono što čemu su oni bili zavidni. Znači, oni su bili zavidni tom elementu. Znači, oni možda nisu bili toliko zavidni iscjeljenjima. Imali su oni iscjeljenja, tamo mi nalazimo onaj, je tako, Rimljak Becaida, gdje su se ljudi iscjeljivali unutar židovstva. Znači, Isus, što se tiče iscjeljenja, nije bio poseban. I židovi su imali nekakve svoje varijante nadprirodnog iscjeljenja. Ali ono što je njih činilo zavidnim, ono što oni nisu mogli razumjeti, što je ono otkrivo tajne srca, a to ne nalazimo u židovstvu. I kaže, gotovo da nisu znali, nisu imali pojma da je to riječ Božja. Riječ Božja, kaže, Biblija kaže, je ona koja proniče misli i nakane srca. I oni su to nazvali zlim duhom. I kaže, prorok često kaže, morali su objasniti svojoj zajednici šta je to. Mi to nemamo, nema toga u našim krugovima, šta to, kako da se opravdamo pred ljudima, i onda su to nazvali zlim duhom. I kaže Biblija, kaže Isus, on je rekao, ja ću vam oprostiti za to. Ali kad dođe Duh Sveti da učini istu stvar. Znači, Isus je najavio, doće Duh Sveti i on će učiniti istu stvar. I mi čekamo 2000 godina da on dođe i učini istu stvar. I nakon 2000 godina on je već došao i učinio je tu istu stvar. I kaže, a tada reći protiv toga riječ, neće vam nikad biti oprošteno. I kaže, sad pogledajte dalje. Znači, oni su prethodno odbacili pomazanu riječ za svoje vrijeme i sad su došli u sudnicu. Kaže, pogledajte, što su oni prihvatili umjesto Krista? Kaže, sad razmislite o crkvi tog dana i njihovoj sljepoći. Kaže, pogledajte šta su oni prihvatili umjesto Krista. Oni su, kaže, morali, oni su prihvatili javnog ubojicu, Barabu. Čovjeka koji je bio dokazan da je ubojica i koji je zapravo čekao svoju osudu, koji je bio dokazan da je ubojica i bio je vrlo loš čovjek. Znači, ako pogledate šta se događa, i kad čovjek odbaci Krista, vrlo brzo prihvatit će Barabu. Znači, izbor je između ta dva. U Edenu je bio izbor između Isusa i Barabe. Jedno se zvao stablo života, drugo stablo spoznaje dobra i zla. I kaže prorok ovdje, kad odbacite Krista, i ono što ćemo vidjeti, jedino što možete učiniti je prihvatiti Barabu. I ako pogledate pravac ljudi koji odlaze iz poruke, oni će jedno, vrlo brzo, ovo možete shvatiti kao proročanstvo, oni će vrlo brzo, zato što su bacili Krista kao pomazanu riječ, biti prisiljeni prihvatiti Barabu. Zapravo svog neprijatelja. Nekoga s kim prije ne bi ni podrazno, će im biti bolji nego pomazana riječ. I sad pogledamo, ajmo dalje vidjeti kako stvari idu. Kaže, a osim toga, da bi se riješili ovog čovjeka, oni su morali prihvatiti ubojicu. Znači, oni ga jesu odbacili, ali ga se nisu mogli riješiti. E sad, da bi ga se stvarno riješili, morali su prihvatiti ubojicu. Kaže, javnu prijetnju. I kaže, morali su prihvatiti to, jer da bi odbacili Krista, kaže, prije nego čovjek ili žena, kaže, prije nego što mogu prihvatiti nešto pogrešno, oni moraju odbaciti ono što je ispravno. Kaže, prorok dalje, kaže, to je, postoji nešto u prirodi što je zakon. A to je da vi morate odbaciti ispravnu stvar prije nego što možete prihvatiti pogrešno. Znači, u prirodi imate zakon koji se zove zakon gravitacije. Imate zakon sijanja, što siješ, to ćeš i požeti. Jedan od zakona koji nam prorok ovdje kaže je da prije nego što prihvatiš loše, moraš odbaciti dobro. I onda kaže prorok, evo primjerice kad lažete. Kaže, vi ste lagali, a znali ste da ne treba tako. Lagali ste, a to vam je bilo protiv vaše savjesti. Lagali ste, iako su vas majka i roditelji učili da to ne radite. I priroda vas uči da to ne radite. Ako vidite malo dijete kad laže, ono se pokrije po ustima, ali tako? Znači, priroda ga uči da prije nego da mora odbaciti ono što je ispravno da bi prihvatio što je pogrešno. I kad prorok nam govori, recimo tamo za manijaka o čemu smo čitali, kaže, on je prvo odbacio ono što je bilo ispravno, krenuo sa nekim lošim društvom, počeo nešto piti i završio je tamo gdje je završio. Znači, svaki čovjek koji završi da s time da je prihvatio loše, negdje prije je odbacio dobro. Kaže, i tako je to, tako su činili to ovi ljudi, oni su odbacili istinu, a on je bio istina, ja sam put, istina i život. I možda da se zadržim tu, općenito ima stih u Bibliji koji kaže, upoznat ćete istinu, istina će vas osloboditi. Neki ljudi to znaju tumačiti na taj način da, hajde da kopamo jedni drugima po životima i otkrivamo greške i onda otkrivamo te, ono, oni kažu, istine i onda će vas to osloboditi. Kao kad upoznamo istinu, kad sve to jedni od drugima i otkrijemo. Ali ono što nam Biblija kaže, istina je osoba. Istina nije da sam ja griješan. Istina je Isus Krist. Kaže, upoznat ćete istinu, istina će vas osloboditi, odnosno ovdje kaže, ja sam put, istina i život. To je istina koja će me osloboditi kad je upoznam. I sad kad idemo dalje, kaže, prvog, došli su do mjesta odluke. I kaže, i što su crkve željele? Ubojicu riječi onoga koji uzima sustav ili sistem. Kaže, ako je sustav suprotan riječi, onda je on ubojica riječi. Kaže, onoga koga su oni izabrali, bio je ubojica. Kaže, prorok, danas su ljudi izabrali organizacije, sustave. I kaže, ako je sustav suprotan riječi, on je ubojica riječi. Znači, ubojica riječi je sustav suprotan riječi. To je Baraba. Kaže, oni su željeli denominacijsku tradiciju umjesto istinske riječi koja je očitovana i dokazana da je to Bog među ljudima. Znači, Baraba u ovom citatu nam prvo kaže je denominacijska tradicija. Znači, oni su prvo odbacili riječ da bi prihvatili denominacijsku tradiciju. To je bio njihov, to je bio ubojica riječ. To je Baraba u ovom vremenu. I kaže, Bog je tu riječ dokazao među ljudima, dokazuju je znanošću, dokazuju je slikama, svjetlom, anđelom, gospodnim, ognjenim stupom. I kaže, taj isti koji je živio na zemlji u tijelu Isusa Krista je došao na svoje ljude danas u zadnjim danima i znanost je ga je uslikao. I oni su to odbacili. Kaže, crkva je vidjela njegova djela, isto što se tamo desilo. I kaže, to je bilo detaljno identificirano i kazetama i svime, kaže, okolo i okolo diljem svijeta i osobno su ljudi tome svjedočili i vidite, oni su to odbacili. I umjesto toga izabrali su Barabu, a Baraba je denominacijska tradicija. Onda kaže dalje. I dalje, u svemu tome, njihovi sustavi žele koncil crkava da osude istinu. Znači, ako pogledate razlog zašto su oni uzeli Barabu, je bilo da se riješe Isusa. Znači, Baraba je bio njihov neprijatelj. Jel' tako? Ali im je neprijatelj bio manji neprijatelj, postao im je prijatelj da bi mogli se riješiti Isusa, pomazane riječi. Mi živimo u vrijeme kad su crkve, kad su denominacije pristale na svog manjeg neprijatelja, a to je da međusobno surađuju oni koji se potpuno ne slažu, koji se stoljećima bore jedni protiv drugih s ciljem, oni to ne znaju, ali s cilj tog jedinstva, tog koncila crkava je da se riješe pomazane riječi. I da bi se riješili pomazane riječi, kaže prorok, morali su prihvatiti Barabu. Znači, Baraba je cijena koja je bila potrebna. Baraba nije njihov prvi izbor. Ekumena, ljudi, danas denominacije odlaze u ekumenu nesretne. Ja sam pričao s nekim ljudima koji su do zadnjih časa su protiv. Oni glasaju u crkvi pa bude 49-51 da odlaze. Znači, to nije neki postupak gdje crkve odlaze jako sretne sa velikom podrškom. Nego oni moraju obrađivati godinama i godinama i mjesecima ljude da bi ih uvjerili da je to ipak nije tako loše. Znači, to je ono što se dešava u naše vrijeme. Oni prihvaćaju Barabu, a cilj je da se riješe pomazane riječi za njihovo vrijeme. I da bi ga se mogli riješiti, moraju uzeti Barabu. Jednostavno su došli pred izbor Pilat i Rimljani. Znam da ne treba puno duhovnosti da shvatimo da je to Rimokatolička crkva u našoj vjeri. Pilat im je nametnuo izbor. Ili Isusa, ili Barabu. Ili pomazanu riječ za svoje vrijeme, ili ekumenski koncil. I oni su nevoljko, ali ajde, bolje da uzmemo Barabu nego Isusa. I završili su sa Barabom. I prvo kaže, oni su željeli koncil crkava da osude istinu. Željeli su ubojicu i onda kaže da bi zatvorili, zaustavili i zatvorili. I ona govori o tome šta će se dogoditi kasnije. Ako vidite, u zadnje vrijeme nekako mene stalno teme vraćaju na pritisak koji dolaze na nevjestu, ne zato što sam jako o tome htio govoriti, ali gdje god nešto slušam u poruci, završim na tu temu. Pa onda sigurno Bog naglašava to iz nekog razloga. Kaže, oni su željeli ubojicu da bi mogli zatvoriti, zaustaviti i zatvoriti. I kaže, oni će to učiniti, oni će zaustaviti ovakvu stvar. Kaže, i koncil crkava će morati to učiniti. I kaže, to je žig zvijeri, to je antikrist, i to je protiv riječi koja je Krist. Znači, dolazimo u vrijeme, idemo pomalo dalje kroz ovu priču. Već vidimo ko je Baraba, vidimo ko su Židovi, vidimo kojim ciljem su oni izabrali Barabu. I kaže, crkva mora prvo odbaciti riječ, prvo to. I to su oni napravili već. I kaže, onda crkva kad je odbaci i kad je nazove Belzebubom i zlim duhom, kaže, tada to mora biti dovedeno pred vlast. Znači, sljedeći korak je da je uključena vlast. Uključena je vlada. I to je ono, i sad pomalo ova naša priča postaje proročka za naše vrijeme. Kaže, zatim je to dovedeno pred vlast. Tako da cijela rasa bude osuđena. I mi nalazimo Isusa ovog jutra pred upraviteljem Pilatom Rimljaninom da bude suđen. I mi nalazimo da je crkva njega prvo odbacila, prvo, jer nisu vjerovali njegovu poruku. Znači, to je ono što se desilo u naše vrijeme. Prvo su ga odbacili poruku, a onda su ga morali donijeti pred Rimljanina, pred vlast. I kaže dalje, nisu to ljudi. Ono o čemu mi govorimo ovdje, ne govorimo o ljudima koji su denominacije. Kaže, i prvo kaže, nisu to bili ljudi. To je bio sustav. Nisu to bili oni židovi koji su vikali razapni ga, nego je bio sustav kojem su oni robovali. Kaže, nisu to bili židovi, to je bio njihov sustav. Taj sustav je osudio njega zato što ga nije tolerirao. Znači, u Isus nije stao u granice njihove tolerancije, tolerancije njihovog sustava. I vidite kolike male granice tolerancije danas imaju denominacijski sustavi. Znate koje je bio tamo, kako lako se izleti vani. Pa imate čak i neke katoličke svećenike koji postanu malo popularniji ili malo razigraniji, pa i oni završe da im se uskrati javno djelovanje. Znači, sustav je taj koji on ne tolerira ovakve stvari. E sad, sustav je taj koji ih je osudio, Isusa, ne židovi. Kaže, ista stvar se događa sada i oni su odabrali javnog ubojicu, javnog neprijatelja. I sad, kaže prorok, sad slučaj uključuje vlast. Uključuje vladu. Kaže, sad vlast mora proglasiti osudu. Jer da bi se uzeo život, mora se dovesti pred upravitelja. Sad vidite, da bi oni se zaista riješili Isusa, bilo je potrebno uključiti nekoga ko može oduzeti život. I jeste ikad razmišljali da židovi nikad nisu, makar ne vidimo u Bibliji, pokušali otrovati Isusa. Nego priča nam je, i cijela Biblija nam je tako posložena, i cijeli događaj koji se desio, je bio tako posložen da nas je naveo da bi se riješili Isusa, morao je biti uključen Rim u cijelu priču. Iako su oni krivi, oni su inicirali cijeli postupak, njihov sustav nije prihvatio Isusa, ne rimski sustav, Isus nije smetao toliko rimskom sustavu koliko je smetao židovskom sustavu u onom vremenu, ali da bi ga se riješili, morali su aktivirati vlast i to je bila Rim. Morala se dogoditi ta neprirodna suradnja židova i Rima, ili protestanata u današnje vrijeme i rimokatoličke crkve, da bi se riješili pomazane riječi za njihovo vrijeme. I kaže prorok dalje, kaže, oni njima nije bilo dozvoljeno da oni to urade, da oduzmu život, jer oni su bili pod vlašću Rima. I današnje vrijeme ekumenski koncil i koncil crkava ili ekumena i protestantske crkve su pod vlasti Rima. I kaže, i oni nisu mogli uzeti život, bez obzira koliko njihova crkva rekla mi moramo to učiniti, kaže, oni to nisu mogli učiniti, prvo Rim je morao dati dopuštenje za to. I sad pogledajte kako se stvari događaju u našem vremenu. Kada razmišljate o tome, znači, da bi se desio onaj pritisak na nevestu, mora se dogoditi ova suradnja između Rima i protestantskih crkava. I onda idemo dalje, kaže, i sad je vlast uključena u to. I kaže prorok ovako, ako to nije slika današnjice, onda ne znam šta je. Ako to nije slika današnjice, onda ne znam šta je. Kaže, cijela crkva ga je odbacila dolje i sad je vlast uključena. I kaže, sad je i došlo je vrijeme kad je nacija kao cijela morala doći do toga. I sad prvo kaže ovu stvar. Kaže, dogodio se slučaj, dogodio se izlazak na vidjelo koji je pri ruci i cijela nacija ga je odbacila i spušta se dolje Božji gnjev na njih. I prvo kaže ovako. Da ga je samo crkva odbacila, bila bi samo crkva osuđena. I to je naše vrijeme. Znači, da je samo crkva odbacila ovu poruku, sud bi zadesio samo crkvu. Nego desilo se Tako je scena se razvijala da je poruku odbacio, da su poruku ili pomazanu riječ za ono vrijeme što je bio Isus Krist u tijelu, odbacili svi. Ne samo crkva, nego i crkva i vlast. Ono što treba primijetiti u cijeloj toj priči je da u ono vrijeme crkva i vlast su bili jako razdvojeni. U naše vrijeme to nije slučaj. U ono vrijeme crkva i vlast su bili neprijatelji. Toliko su bili razdvojeni. Danas crkva vlada. Ne da nisu neprijatelji, nego danas crkva vlada. Pa ima čak u protestantskoj zemlji kao, kao Americi, Kennedy kao katolik je bio predsjednik države. I prorok će to reći, ajde da polako dođemo do toga. Kaže, čak je crkva morala odbaciti i to bi donio gnjev na crkvu. Ali sada je nacija njega morala odbaciti da bi, se, da bi to donijelo gnjev na sve. I kaže, i danas svijet ga je odbacio da donese sud, da bi donio sud na cijeli svijet. I nacije moraju biti suđene. Idemo dalje, kaže, i mi znamo da se to desilo u vrijeme generala Tita. Kaže, on je opkolio Jeruzalem, to se desilo 70. godine nakon Krista, i oni su jeli djecu jedni drugima. Znači, kakva je bila nevolja u to vrijeme, da povijest opisuje, da su jeli jedni drugima djecu, da su jeli koru sa drveta i travu sa poda, i onda je Tit ujahao unutra, kaže, i sve razrušio, srušio zidove, zapalio grad i krv je tekla niz ulice. I kaže, i onda dalje kaže, prije nego što Bog dopusti ljudima, onima koje je on odabrao, da dođu pod takvu stvar, mora postojati pravedna razlog. Ono što Isus kaže, kaže u Mateju 24, kaže, tada neka ljudi u Judeji bježe u gore, tko bude na krovu neka ne silaze da uzme sa sobom još što iz kuće, tko bude u polju neka se ne vraća kuće da uzme haljinu svoju, teško trudnicama i dojiljama one dane, molite se da ne padne bijeg vašu zimu ili u subotu, da kaže ovu rečenicu. Tada će biti nevolja velika kakva nije bila od postojanja svijeta do sada, niti će biti. Znači, nakon Pilatove sudnice, i nakon što su digli ruku na pomazanu riječ za njihovo vrijeme, desila se nevolja kakva nije bila nikad prije. I ista stvar u naše vrijeme, nakon ove sudnice, nakon Pilatove sudnice u kojoj se mi nalazimo, sljedeća stvar je jedna takva nevolja. Možete zamisliti kakva je to bila nevolja da su jeli djecu jedni drugim. I sad Biblija nam govori da tako što je ono što slijedi svijet. Ali da bi se to desilo, kaže prorok, prije nego što bi pravedan Bog mogao dopustiti ljudima, onima koje je on odabrao da dođu pod takvu stvar, mora postojati pravedan razlog. A pravedan razlog je bio ne da ga je samo crkva odbacila, nego da su ga svi odbacili. I crkva i država. Odnosno i civilna i vjerska vlast. I kaže, i što je bio sljedeći korak Židova nakon što ga je crkva odbacila? Kaže, crkva je odbacila riječ, nisu željeli ništa s njom. I sljedeći korak dolazimo do vlasti. A i onda prvo kaže ovako. A ova crkvena vlast, kaže, a ovdje je to crkvena vlast. Danas je to crkvena vlast. Jer je cijela nacija uključena u to. Kaže, onda je to bila poganska nacija koja je kontrolirala religioznu naciju. Kaže, ali danas je sve religija. Znači, danas mi živimo, kad religija odbaci, mi živimo u vrijeme da je i crkva i država odbacila. Jer je religija toliko isprepletena sa državom da nema odvojenog crkve i države, pa da moramo čekati da samo crkva odbaci, pa onda poslije da država odbaci. Znači, mi živimo već u vrijeme i kad je i crkva i država, jedno i druge su to odbacili. I kad su Židovi, kad je Pilat odbacio. Kaže, tako da smo došli, to mora doći do svjetske religije. Živimo u tome. I kaže prorok, i slijep bi čovjek to vidio. Idemo dalje sad. Polako. Kaže, tako šta su onda oni napravili? Kaže, oni su već prihvatili sustav koji će razapeti to. Onda kaže ovu rečenicu. I ova rečenica je onako meni podvučena crvenim. Kaže, razapeće slobodnih međudenominacijskih je pri ruci. Znači, kaže, ono što slijedi, ono što je pri ruci, je razapeće onih koji su slobodni, koji su međudenominacijski. Znači, crkva Batabranhama je bila međudenominacijska. Tamo su dolazili ljudi koji su izašli iz denominacija, bilo koje, baptističke, pentekostalne, metodističke, i bili su slobodni. Oni nisu djelovali kao neka organizacija religiozna, nego su kao dijelove ili kao lokalna zajednica. Slobodna, lokalna, međudenominacijska zajednica. I prvo kaže, oni su već prihvatili sustav koji će to razapeti. I onda kaže, razapeće slobodnih međudenominacijskih je pri ruci. I onda kaže, ajmo polako dalje, kaže, oni su formirali lik zvijeri, ujedinili denominacije u jednu protestantsku i formirali žig zvijeri i lik zvijeri. Prema otkrivenju 13.8 i kaže, a zvijer je Rim, to znam. A kaže, što je onda ovaj sustav? On je satelit, kaže, to je satelit Rima. Znači, vidimo šta se dešava, da je taj ekumenski koncil ili svjetski koncil crkava ili ekumena kao takva, oni su samo satelit Rima. I onda kaže prorok dalje, otkrivenje 17, da je Rim ustao u svojoj crkvenom sustavu kao žena, a žena u Bibliji uvijek predstavlja crkvu, odnosno crkva uvijek je predstavljena kao žena. I onda kaže ovako. I sad ovo, kad prvo kaže 60. godina, odnosno kaže, govorio sam to već i prije 30. godina, znači 30. godina, to je prije 100 godina, ovo je bilo znanstvena fantastika, ovo je bilo suluda ideja. Rekao je, katolička crkva i protestantske crkve će postati prijatelji. Onda kaže, to sam vam rekao, govorim vam to već 30 godina. Kaže, i vi vidite da se upravo to događa. U to vrijeme je bio skandal da neka protestantska crkva ili protestantski vođa ode kod pape. Danas je to pravilo, nije niti iznimka. Kaže, protestanti neće nikad postati katolici, ali će biti udruženo bratstvo, žig zvijeri, nalik zvijeri. To prvo kaže, to se dešava u našem danu. Kaže, ta smrtonosna rana koju je Rim imao u svojoj glavi, ali on je ponovno oživio, kaže. Papski Rim je postao, odnosno poganski Rim je postao papinski Rim. Sad ono što je prorok spomenuo ovdje, želim se zadržati na tome, razapeću slobodnih međudenominacijskih, kako je on to rekao. I onda s time bi danas završili pomalo. Kaže, mi smo ovdje danas i formira se jedan sustav. Jedan sustav. Kaže, mi smo pokušali napraviti sve da postanu luterani i to nije uspjelo. Znači, u zadnjih stoljeća kršćanstva, ono što su crkve pokušavale, svaka je pokušala preobratiti druge da postanu ono što su oni. Pa su tako luterani pokušali preobratiti katolike u luterane. Onda je došlo Wesley koji je pokušao preobratiti luterane u metodiste i tako dalje. I to je ono što prvo kaže. Kaže, pokušali smo napraviti da svi postanu baptisti. I nije uspjelo. Pokušali smo da svi budu metodisti ili pentekostalci, ali to nije išlo. I kaže, i da bi se to dogodilo, a vrijeme je tako kratko, oni su morali osnovati koncil. A jednu glavu i lik zjeri. Znači, nije bilo vremena da se čeka da svi postanu katolici, da svi postanu metodisti, da svi to postanu pentekostalci, iako su oni na razne načine pokušavali preobratiti druge. Kaže, došlo je do toga da je vrijeme postalo tako kratko i onda su osnovali koncil. I kaže, i to je upravo ono što su oni napravili, i šta je to? Kaže, to je razapeće riječi ponovno. Kaže, ono je pri ruci, kaže, a sada riječ, ono je sada na suđenju i vrlo brzo će izaći na površinu. Znači, živimo u vrijeme gdje se možemo reći, mi smo sada u Pilatovoj sudnici i vrlo brzo slijedi razapeće riječi. Razapeće onoga što je prorok nazvao slobodnih međudenominacijskih. I da vidimo kako prorok opisuje to razapeće. Imam još 2 ili 3 citata. Kaže, primijetite, onda kad ovaj svjetski koncil se skupi zajedno, šta će oni učiniti sa Isusom koji se zove Krist? Oni zasigurno neće željeti imati ništa sa tim, I postoji samo jedna stvar, kaže, onda, da učine upravo ono što su učinili oni prije. Znači, kaže, kad se taj koncil skupi zajedno, šta će oni učiniti sa Isusom koji se zove Krist? Šta će oni učiniti sa pomazanom riječju za svoje vrijeme? Sigurno neće htjeti imati ništa sa tim i kaže, napravit će samo jednu stvar. Upravo ono što su učinili prije. Ono što su učinili prije je bilo, prihvatili su Barabu, svog neprijatelja, samo da bi se riješili pomazane riječi. Znači, ono što se događa danas, oni su prihvatili koncil crkava, odrekli se svog identiteta, odrekli se svojih vjerovanja, svojih načela, samo da bi se riješili pomazane riječi. I kaže prorok, oni će je razapeti. Kaže dalje, zasigurno zatvorit će to, ne može više biti toga, to više nije dopušteno, i kaže, religiozna sila nacije će prisiliti njih i neće im pustiti da to više radi. I onda kaže ovako, služba kao što je ova. Znači, kaže, služba koja ide odavde i stvari kao što su ove, će apsolutno biti zatvorena. Znači, ono što prvo kaže, kaže, služba koja odlazi odavde, a to je ova poruka, tako iz njegove crkve, kaže, ova služba koja ide odavde, i kaže, i takve stvari će biti apsolutno zatvorene. Kaže, ne možete to činiti više bez dopuštenja iz centrale, iz poglavarstva crkve, što je lik zvijeri. I kaže, mi smo ovdje, mi smo stigli. Znači, prvo kaže, mi smo ovdje, mi smo stigli, i to je zaista potvrđeno istinski, i sljedeći korak je da razapnu njega. Znači, došli smo u vrijeme, kaže prorok, kad će oni zatvoriti. Neće to više biti dopušteno. I kaže, i to je sljedeći korak. Kad to učine, to je razapeće poruke. Ili razapeće nevjesta, ili kako god to hoćemo nazvati. Kaže, isto kao i sada. Navode sve da se ujedine s njima, a kaže, bit će zatvoreni oni drugi i neće im biti dozvoljeno da propovjedanju. I kaže, i to razapinje iznova potvrđenu riječ obećanja. Kaže, upravo ovo, kaže, isto neće im biti dozvoljeno da propovjedaju. I kaže, kad to se desi, to će razapet pomazanu riječ obećanja. Kaže, zaustavite to, to nije više dopušteno. Nema više iscjeljenja, službi za iscjeljenje. Nema više molitve za bolesne. Ne, ne možete to raditi, ništa od toga, ne, nikako. I kaže, vi ćete ili doći kroz koncil crkava, ili nećete uopće. Kaže, prvo, kad se to desi, to razapinje iznova potvrđenu riječ obećanja. I prvo kaže da smo mi tu stigli. Kaže, tu smo stigli, sve je istinski potvrđeno i sljedeći korak je da razapnu njega. Sad kad pogledamo malo vrijeme kojem idemo, imam jedan video koji bih vam htio pustiti sad na kraju službe, jednu pjesmu koju je jedan brat napisao, vjerojatno kad je poslušao ovu propovijed. Kaže prorok, još imam dvije ili tri stvari da se zadržimo. Znači, samo možda par rečenica. Krenuli smo od toga kako ga je crkva najprije odbacila. A onda ga je crkva dovela u Pilatovu sudnicu i tamo se crkva odružila sa Pilatom i prihvatila Barabu. Sve da bi se riješili pomazane riječi. Prorok kaže da se to isto dešava u naše vrijeme. Protestantski svijet je odbacio poruku. Onda ga je doveo, onda se protestantski svijet počeo surađivati sa Rimom, sa Pilatom, prihvatio Barabu, svog neprijatelja, ili tako, ekumenski koncil, sve da bi se riješio riječi. I kaže, pomazane riječi za ovo vrijeme. I kaže, i onda će je pokušati razapeti. Tako što će je zaustaviti. Neće dopustiti da se propovijeda, neće dopustiti da imamo molitve za bolesne ili molitve iscjeliteljske skupove, ili kaže, one slobodne međudenominacijske zajednice kao takve neće više biti dozvoljene. To je vrijeme u kojem mi živimo. I onda prvo kaže ovako polako. Kaže, ista stvar je danas. Religiozni sustav u svojoj velikoj mašini koju oni sada imaju, on će apsolutno odbaciti obećanja za kraj vremena. Kaže, sa porukom za kraja vremena, sa znakom za kraj vremena. I onda prvo kaže ovako. ali to je na kazeti. Kaže, oni mogu upucati mene, ili što god oni mogli učiniti, ali neće nikad zaustaviti tu poruku. I ono što, znači, prvo kaže, oni mogu upucati mene. I kad slušate propovedi brata Branhama, 64. 65. godine, on vrlo često sugerira takav svoj kraj. Znači, on kaže, mene možda više neće biti, ali poruka ide dalje. Kaže, možete ubiti glasnika, ali ne možete ubiti poruku. I onda on kaže ovdje, oni mogu upucati mene. Kaže, ali što god bi oni mogli učiniti, nikad ne mogu zaustaviti ovu poruku. I to je ono što se dešava u ovoj sceni koju smo mi pogledali u Pilatovoj sudnici. Oni nisu uspjeli zaustaviti poruku. Što više, oni su poruku doveli do uskrsnuća. I razapinjanje pomazane riječi za ono vrijeme je dovelo do uskrsnuća starozavjetnih svetih. Ako će razapinjanje riječi za ovo naše vrijeme, šta će donijeti ono? Upravo istu stvar. Uskrsnuće novozavjetnih svetih. A razapinjanje riječi, pomazane riječi za ovo naše vrijeme, je upravo onaj pritisak na nevjestu. I vidimo da je scena gotova. Da vidimo, prepoznali smo, prorok nam je pomogao da prepoznamo Barabu, da prepoznamo Pilata, da prepoznamo Židove, da vidimo njihovu suradnju u Pilatove sudnice. I sad dolazi ta konačna scena gdje i prorok kaže na jednom mjestu, to vam mogu pokazati, kaže, on je osuđen, njemu se sudi ili je već osuđen. Znači, prorok sugerira ili mu se sudi ili je već gotovo. Mi živimo u vrijeme kad pomazana riječ u naše vrijeme možda je napustila Pilatovu sudnicu, možda korača prema svojoj Golgoti. I kad se to desi, to je onaj zadnji faktor, ili zadnji čimbenik, zadnji uvjet koji je potrebno da se ispuni, da se desi star uskrsnuće. Razapinjanje riječi je dovelo do uskrsnuća. I kaže prorok, kad oni to naprave, kad zatvore, kad zaustave, kad ne dopuste propovijedati, ne dopustu isceliteljske službe ili molitvu za bolesne ili takve stvari, to je ponovno razopeće Isusa Krista na zemlju. Oni su ga sad razopeli kao riječ, ali ovo će biti razopeće, možda da kažem, nevjesta. Tako i kaže, sljedeća stvar je ono što očekujemo i radi čega smo ovdje na zemlju uzneseni. Kaže, to je na kazete. Oni me mogu upucati ili mogu učiniti što god hoće, ali nikad neće zaustaviti poruku. Ona će nastaviti baš isto. Ona je već izašla, ona je na kazeti i ona je izašla van. Sad, ako želite tu poruku koja se danas, ili tu pomazanu riječ koja je danas u Pilatovoj sudnici i koja će danas biti razapeta, vi je možete naći na kazeti. U ono vrijeme ste je mogli naći u čovjeku jer je riječ postala tijelo, u današnje vrijeme riječ je postala otkrivena riječ kroz ovu poruku. I vidimo dalje, kaže, to je riječ koja je na kraju upravo sada, kaže. Ona je detaljno potvrđena i dokazana iznova, znacima, čudesima, mehanikom, dinamikom, znanošću, crkvom, samim Bogom koji je to dokazao da je to ovaj čas i riječu i znamenjem i čudesima. Kaže, potvrđena riječ, poruka Božja je među vama, potvrđena znamenjem i čudesima. I kaže dalje, poruka da Isus Krist nije mrtav, nego da je živ i da je isti jučer, kakav je bio jučer, danas i zauvijek, je li tako? Da je Malahija 4 ispunjen, da su svi ovi drugi stihovi koje je Isus rekao da će biti u posljednjim danima, da su totalno ispunjeni, znanstveno kaže, i u svijetu, i kaže, časopisi su izdali sliku tog velikog kruga svjetla koji je bio najavljen. I anđeli gospodi koji su se spustili, kaže, i onda kaže, tu je svugdje iznova dokazano divljim svijetom. Kad to kaže, kaže, sljedeće je razapeće. I kaže, mi se suočavamo sa tim. Kaže, on je suđen danas. Ili je upravo bio suđen, ili je još uvijek suđen. Kaže, od svjetskog sustava koji se formira, koji se naziva koncil crkava, koji formira se u svjetski koncil crkava. Kaže, ovaj koncil crkava, ovo je posljednji citat, kojem će sve crkve morati pripadati u ovom koncilu, i ako ne, kaže, njima neće biti dozvoljeno da propovijedaju, neće im biti dozvoljeno da imaju molitve za bolesne, a vaša crkva se može koristiti za bilo što za što oni to žele koristiti. Ako žele tu skladištiti neke kutije ili municiju, što god oni žele činiti, vi nemate kontrolu nad tim. Vi ili pripadate koncilu crkava ili ne pripadate uopće. Kaže, taj sustav koji se formira, i to je sustav koji se formira ovdje u Sjedinjenim državama, koji ispunjava pismo u točku. I kaže, ispunjava ono što je Gospod rekao 33. I mi sad stojimo u vrijeme, u tom vremenu, u tom trenutku se nalazimo ovog jutra. I kaže, Isus Krist kao riječ je na suđenju. I kaže, i kao što je bilo za razapeća, on je sada na našim rukama. I sad pogledaj prorok tu bi s ovom misli bi završio, kaže, Pilat je imao Isusa na svojim rukama. I kaže, svako od nas ga ima. Svako od nas ćemo se naći u Pilatovoj sudnici ili u svojoj sudnici gdje ćemo morati donijeti onu istu odluku koju je Pilat donio. Eva je bila u Pilatovoj sudnici u Edenu. Njezin izbor je bio između dva stavla. Pilat je imao svoj izbor između dva stavla. Jedno je bio Barabas, drugo je bio Isus. I mi se nalazimo opet u istoj situaciji, u istoj jednoj sudnici gdje mi moramo izabrati između Isusa i onog drugog stavla. I da bi, ako odbacimo Isusa, nema druga nego prihvatiti ono drugo stavlo. Eva nije mogla odbaciti stavlo života bez da prihvati stavlo spoznaje dobra i zla. Znači, ne možete odbaciti ovu poruku bez da ne prihvatite onu drugu varijantu, ono drugo što se nudi. I kaže, vidimo, Isus je danas na našim rukama. I kogod je čuo ovu poruku, pročitao jednu propoved, čuo za život brata Branhama, poslušao jednu propoved, nešto prolistao od onih brošura, bio na jednoj službi, on se nalazi u istoj situaciji. On se nalazi i da je Isus, koji se zove Krist, koji je pomazan na riječ, ili tako, na njegovim rukama. I Pilat je pitao, šta da učinim sa tim Isusom koji se zove Krist? Šta da učinim sa ovom pomazanom riječom? I Pilat je napravio krivu odluku. Pilat je izabrao odbaciti njega. I ako čitate dalje, pročitat ću na kraju šta se desilo sa Pilatom. I prvo kaže, mi smo danas na suđenju. I mi sudimo ovoj poruci. Svako od nas je sudac ovoj poruci. Znači, svako od nas je sudac. Šta će napraviti s njom? Vi ne možete odbaciti poruku, a ne prihvatiti Barabu. U Pilatovoj sudnici nema izbora. Ili Isus, ili Baraba. I vidite, znači, zato sam rekao kroz službu i na početku, odbaciti poruku. Prije ili kasnije ćete prihvatiti svog neprijatelja Barabu. I onda prvo kaže, riječ je bila jasno identificirana diljem svijeta i on se danas nalazi na suđenju. Denominacije su ga odbacile, koncil crkava, kaže, oni su ga odbacili i radije odabrali ono što su odabrali. I završavam s ovom rečenici, onda ću vam pustiti tu pjesmu. Ova rečenica kaže prorok dalje u toj priči, kaže, on će biti ili na vašim rukama ili u vašem srcu. Znači, Pilat je imao taj izbor. Ili da Isus bude na njegovim rukama, ili da bude u njegovom srcu. On je odbacio da Isus bude u njegovom srcu. Nije da mu Bog nije poslao glasnika i da ga nije uvjerio u to. Njegova vlastita žena ga je uvjerila da je Isus pravednik. Ako čitate ovdje, on, kad razgovara sa Židovima, on kaže, ne nalazim na njemu krivice, ovo je pravedan čovjek. Pilat je znao da u toj pomazanoj riječi, u tom čovjeku ima nešto drugačije. Svi ljudi koji dođu u doticaj s ovom porukom, oni znaju da u ovoj pomazanoj riječi je nešto drugačije. I moraju odlučiti. Ili to ili denominacija. Ili to ili Baraba. E sad, vidimo da će se desiti ta odluka prije ili kasnije. I izbor je jednostavan. ili će Isus biti na našim rukama. I Pilat je prao ruke do kraja života i nikad ih nije oprao. Oni koji su prihvatili Isusa u svoje srce, imali su čiste ruke. Oni koji su ga odbacili, da nisu ga prihvatili u svoje srce, imali su okaljane ruke. Do kraja života je prao svoje ruke. I prorok kaže, on će biti ili u vašem srcu, ili na vašim rukama. Ajde da pustim tu jednu pjesmu. I onda ćemo otpjevati jednu ili dvije pjesme. Imam jedan kratki citat o Pilatu, šta mu se desilo poslije. Liam Jantz je vjernik poruke, vidite koji je napisao riječ ove pjesme, da je poslušao ovu propovjed. Ajde otpjevamo pjesmu ili dvije pa ćemo pročitati još samo jedan citat i možda još jednom poslušati pjesmu. kaže prorok ovako, kaže, Krist je na vašim rukama. Pilat je pokušao ovog jutra negdje oko 6 sati, ali njegove su ruke još uvijek krvave, i krive i krvave. I znate što mu se dogodilo, kaže? Kaže, on je otišao u Švicarsku godinama poslije, poludio je i, kaže, potopio se u bazenu sa vodom. Kaže, ovog jutra u Švicarsku stotine ljudi dolaze da vide tu scenu i kažu po legendi da svakog velikog petka u 3 sata da je on dao Isusa da se razapne, iz tog nekog vrela izbije plava voda. To je neka legenda i kaže prorok, ovog jutra u Švicarskoj stotine ljudi dolaze da vide tu scenu, tu plavu vodu koja proključa sa dna, to je velike rupe u vodi i oni to čine svaku godinu, kaže, i to je stara legenda. Vidite, zato što je Bog odbio da voda opere njegove ruke. Onda prorok kaže, brate, bez obzira koliko si puta kršten, što god si učinio, ništa neće očistiti tvoje ruke, nego krv Isusa Krista. I sad ako razmislite, ona krv koju on prolio je bilo jedino što ga je moglo očistiti. I krv kad, koja će biti prolivena, i to prorok kaže, ne krv kao krv, nego ova riječ krvari, prorok kaže. Kaže, kad se to desi, to je jedino što može te ljude očistiti. To je jedino što može očistiti nas. I ono što se desilo, vidimo, kaže, Pilat je poludio. I Juda je poludio i objesio se. I zapravo svi ti ljudi su napravili neko svoje, danas bi rekli, duhovno samoubojstvo. Znači, napravili su duhovno samoubojstvo, možda su duhovno poludjeli. Vidite, fanatizam ili ideje kako se nizaju. Nakon toga vi vidite da ti ljudi više nemaju duhovno, da nije sve na svom mjestu. Tako. I kaže, vaša samopravednost ne može očistiti vaš grijeh. Ništa, nego krv Isusa Krista. I mi živimo u vrijeme kad se scena u Pilatovoj sudnici završava. Sljedeće što se desilo je, Isus bio je bičevan, tako, i nakon toga razapet. I pomazana riječ je bila izbičevana, pa je onda bila razapeta. Ovo što mi danas proživljavamo ne možemo nazvati da još uvijek razapeće ove pomazane riječi na način kako prvo govori u ovoj propovjedi, kad će zatvarati crkve, kad neće biti propovjedanja, molitve za bolesne i slične stvari, ali ono što prolazimo možda je samo bičevanje. Ali mi smo blizu toga. I scena je gotova, i ako je sve istinu to ono što prvo kaže, a vjerujemo da je, Bog je to potvrdio, znamo što očekujemo. I znamo koji je rezultat svega toga. Uskrsnuće umrlih. I to je vrijeme u kojem živimo. I kaže prvi prorok, ajde, možemo poslušati još jedan put tu pjesmu, on će biti ili na vašim rukama ili u vašem srcu. Ova poruka, kako god ju je čuo, će biti ili na njegovim rukama ili u njegovom srcu. Ljudi se igraju s porukom. Pilat se možda mogao igrati sa masom zatvorenika. Ali jednog dana je došao zatvorenik s kojim stvari više nisu bile iste. Pilat je možda prije toga osudio stotine ljudi na smrt, ali nije poludio. Tako. Ali kad je digao ruku na pomazanu riječ koju je Bog potvrdio, na pravednik, on je imao posljedice nakon toga. I ono što mi nalazimo se, mi se suočavamo s ovom porukom i ova poruka nije za igranje. Jednom kad se suočimo s njom, Bogu je toliko potvrdio da ili će biti u našem srcu, ili će biti u našim rukama. Kogod je čuo propovjed brata Branhama, jednog dana na sudu će odgovarati za to. Ili mu je bila u srcu, ili mu je na rukama. Ne kažem da su svi ljudi koji su u poruci, da im je poruka u srcu. Ljudi, danas postoji ta naziv, ja sam u poruci, što god to značilo. Znači, nije to pitanje. Pitanje je da li ti je poruka u srcu, ili ti je poruka na rukama. Ajmo, možemo još jedan poslušati pjesma, mi je odlična. Inače, volim tog brata, on piše pjesme i ima lijepe pjesme. I možemo još jedan poslušati tu pjesmu i onda završi službu na taj način. Ok, ajmo. Thank you. možemo se samo pomoliti. Samo jednu stvar za molit Boga u molitvi, a to je da ova poruka bude u našem srcu, ne na našim rukama. Dragi Gospode i Bože, zaista samo to te želim zamoliti, Gospode, s obzirom da znamo vrijeme u kojem živimo i znamo da se ova scena iz Pilatove sudnice ponovila, Gospode, i znamo da svako ko se našao u toj sudnici je imao izbor jedno ili drugo. Ili je krv Isusa Krista bila na njegovim rukama, ili je ta krv bila u njegovom srcu, Gospode. Gospode, danas si nam poslao poruku koja je danas pomazana riječ. Gospode, ono što te molim za nas, sve koji smo prisutni, da krv ove poruke, Gospode, ne bude na našim rukama, nego da bude u našem srcu. Gospode, da svako od nas zaista iskreno izmiri svoj život sa Tobom, Gospode, uskladi svoj život sa onime što si nam rekao u ovoj poruci, posveti se, stavi ovu poruku na prvo mjesto, Gospode, u svom životu, da ne bi bio kriv za krv koju će oni proliti, za krv riječi koja krvari. Riječ će krvariti, Gospode, i riječ krvari, i ne želimo tu krv na svojim rukama, nego u svom srcu. Molimo te za to i zahvaljujemo ti za ovo zajedništvo koje imamo. Možda nećemo imati, Gospode, ubrzo. Spremni smo za to, Gospode. Baš kao što brat Saša rekao u razgovoru, kaže, molio sam se za progonstvo, Gospode. Molio sam se za pritisak, zapravo. Gospode, i mi očekujemo taj pritisak i na neki način mu se veselimo, Gospode, jer će to dovesti umale u Kristu da ustane. Dovešće naše uznesenje, Gospode. Dovešće najveću pobjedu u našem životu kad ovo smrtno će biti progutano, Gospode, bez da okusi smrti i obući ćemo se u neraspadljiva tijela, Gospode. Molimo te za to u ime Isusa Krista. Amen.
Amen.
Amen. Tako s Gospodom blagoslovim.